რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ხზამ.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. თურქეთში სამუშაო წასული საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივ დამსაქმებელს თაღლითობას შეადანაშაულებენ.
ძალიან გაუსაძლისი მდგომარეობა იყო, დავიწამლეთ, საჭმელი არ ქონდა.
მე სუბოლოს სახლიდან კი საერთოდ წავიდა, აგტოვა უპატრონოდ უჭველი უსმელი რაღაცა მაღალ მთაში სოფელში.
ნაპირობებში ცხოვრობენ უმისამართო მოქალაქეები თელავის ეგრეთ წოდებულ ლეგიონის დასახლებაში.
არც გაზი გვაქვს, წალი გვაქვს და ამ გაჭირვებაში ვცხოვრობთ.
უცნობი გვიწერია მისამართი, არაფერს ჩვენ არ გვიფორმებენ, თავრობას მიუმართავთ, რომ ჩვენ აქ ხალხი ვცხოვრობთ. გაზი გვინდა, წალი გვინდა, ინტერნეტი გვინდა, ჩვენც გვინდა, რომ ვიგრძნოთ ადამიანები.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკურ პარტიებს და საინიციატივო ჯგუფებს 24 საათი რჩებათ იმისათვის, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგისტრაციის აცხადით მიმართონ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. ეს ვადა 8 სექტემბერს საღამოს 6 საათზე ამოიწურება. ამ დროისთვის მსგავსი განაცხადი წარდგენილი აქვს 19 პარტიას და 20 საინიციატივო ჯგუფს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის ანა მიქელაძის განმარტებით, პრეზიდენტობის კანდიდატის რეგისტრაციის მიზნით თავმჯდომარისთვის მიმართვის შემდეგ პარტიები და საინიციატივო ჯგუფები იწყებენ ხელმოწერების შეგროვებას.
ხელმოწერები უნდა იყოს წარმოდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-40 დღისა, ხოლო რაც შეეხება ხელმოწერების შემოწმებას, მათ ამოწმებს ცესკოს შესაბამისი სამსახური და კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლოვადა არის არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30 დღისა, რაც არის 28 სექტემბერი.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, 7 სექტემბრის მდგომარეობით პრეზიდენტობის კანდიდატებად უკვე რეგისტრირებულნი არიან შალვა ნათელაშვილი, დავით ბაქრაძე, მიხეილ სალუაშვილი და ზვიად ბაღდავაძე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ 4 კანდიდატის წარმდგენებმა არჩევნების თარიღის გამოცხადებისთანავე შესაბამისი პროცედურების დაწყების შემდეგ სწრაფად მიმართეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს პრეზიდენტობის კანდიდატის დასარეგისტრირებლად, შესაბამისად ხელმოწერებით შეაგროვეს და ეს ხელმოწერები შემოწმებულია საარჩევნო ადმინისტრაციის სპეციალური სამსახურის მიერ. მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ამ კვირის ბოლომდე მიიღებს გადაწყვეტილებას და უჭერს თუ არა მხარს პრეზიდენტობის რომელიმე, როგორც თავად ამბობენ, დამოუკიდებელ კანდიდატს. უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ პარტიას თავისი კანდიდატი არ ეყოლება.
რომელ დამოუკიდებელ კანდიდატს დაუჭერთ მხარს ამ ორი დღის განმავლობაში, ვიმშელებთ პოლიტსაბჭოს სხდომაზე გვექნება მსჯელობა და გადაწყვეტილებას უკვე გაგაცნობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის, რომ ჩვენ კანდიდატურას არ ვაყენებთ ამ არჩევნებში და საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატი არ მიიღებს მონაწილეობას, ეს გადაწყვეტილება არ შეიცვლება.
ჟურნალისტების რეპლიკას, რომ სალომე ზურაბიშვილის გარდა დამოუკიდებელი კანდიდატი არ ჩანს, უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ უპასუხა, რომ ჩანს. წინასწარი ინფორმაციით, მართული პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს სხდომა 9 სექტემბერს გამართება. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა, შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა მართულ პარტიას ქართულ ოცნებას მოუწოდა პრეზიდენტობის თავისი კანდიდატი დაასახელოს. უსუფაშვილის შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების ის ქართულ ოცნებას არანაირი სტრატეგია არ აქვს. თუ უნდა ვითომ სახელმწიფოს მშენებლობა გააგრძელონ, რომ კვლავ ვითომ დამოუკიდებელი, ვითომ პრეზიდენტი ყავდეს, ეს არ არის სტრატეგია, ეს არის ცუდი საქმის კეთება, განაცხადა დღეს დავით უსოფაშულმა. მან მართულ პარტიას მიმართა მორჩეს მდარე ხარისხის სპექტაკლს, გამოიყვანოს თავისი ფალავანი, რომელსაც დაეჭიდებიან. შენების მოძრაობის ლიდერმა დღეს გამართა საარჩევნო კამპანიის ლოგოს და სლოგანის პრეზენტაცია. ლოგო საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში ჩახატ გამართული ქართული ამბანია სლოგანი კი მეტი შეგვიძლია. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის უშიშროების ყოფილი მინისტრის ანდრეი პინჩუკის მტკიცებით რეგიონში ტერაქტები იგეგმებოდა რა მხოლოდ ამ რესპუბლიკის მეთაურის ალექსანდრ ზახარჩენკოს წინააღმდეგ. პინჩუკმა გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეთს განუცხადა, რომ უკრაინა ამზადებდა ტერაქტების სერიას, მათ შორის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხელმძღვანელების წინააღმდეგ, რომლებიც დონეცკში რეგულარულად ჩადიოდნენ. პინჩუკის თქმით, ორგანიზატორები გეგმავდნენ ზახარჩენკოსთან ერთად აფხაზი და ოსი პოლიტიკოსების აფეთქებასაც, თუმცა მათ ერთად გამოჩენას აღარ დაელოდნენ. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაური ალექსანდრ ზახარჩენკო 31 აგვისტოს დაიღუპა კაფე სეპარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. უკრაინის ხელისუფლება სეპარატისტების ლიდერის მკვლელობასთან კავშირს უარყოფს. ლონდონმა გაეროს უშიშროების საბჭოს გააცნო ოფიციალური პოზიცია რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ლონდონის ინიციატივით მოწვეულ სხდომაზე გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა კარენ პირსმა განაცხადა, რომ რუსეთისთვის წაყენებული ბრალდება დამაჯერებელი მტკიცებულებებით აღამყარებული. ბრიტანელი დიპლომატის თქმით, მაშინ როცა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების ერთ-ერთი ამოცანა საერთაშორისო სამართლის და ქცევის წესების დაცვა, ხუთი მუდმივი წევრიდან ერთმა სცადა სკრიპალების მოკვლა და საფრთხე შეუქმნა ქალაქ სოლსბერის სხვა მცხოვრებთა სიცოცხლესაც. კარენ პირსის განცხადებითვე რუსეთი უნდა დაისაჯოს. ბრიტანელი დიპლომატის ინფორმაციით, თუ სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილი პირები რუსეთის ტერიტორიას დატოვებენ, ლონდონი გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას მათი დაკავების, ექსტრადირების და პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. დიდი ბრიტანეთის სიცრუეში დაადანაშაულა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ, რომელმაც ლონდონის ბრალდებებს უწოდა რუსოფობიური ფანტაზიები და აბსურდის თეატრი და დიდ ბრიტანეთს თავშეკავება ურჩია. ლონდონს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენლის ნიკი ჰეილის განცხადებით, მსოფლიო თანამეგობრობის ამოცანაა დიდ ბრიტანეთს დაეხმარო სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილთა ამოძებნაში. 5 სექტემბერს დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ სერგეი და იულია სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილნი არიან რუსეთის მოქალაქეები ალექსანდრ პეტროვი და რუსლან ბოშიროვი. ბრიტანელი სამართალდამცავები ვარაუდობენ, რომ სინამდვილეში ამ პირებს სხვა სახელი და გვარი აქვთ და ისინი რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს თანამშრომლები არიან. ამავე სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 2018 წლის მარტში ქალაქ სოლსბერიში მოწამლეს რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკით. მათ გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე დასჭირდა. ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამერიკულ სავაჭრო კომპანიას Walmart-ს მიმართეს უარი თქვა საბჭოთა კავშირის სიმბოლოებიანი ტანსაცმლის გაყიდვაზე. ლიტვის ელჩმა შეერთებულ შტატებში როლანდას კრიშუნასმა კომპანიას გაუგზავნა წერილი, რომელშიც აცხადებს, რომ საბჭოთა კავშირის სიმბოლოების ნამგლის და უროს ქვეშ ხდებოდა საშნელი დანაშაული და საბჭოთა ოკუპაცია, რომლის დროსაც ასობით ათასი ლიტველი მოკლეს, აწამეს და გააძევეს. ლიტველმა დიპლომატმა საბჭოთა კავშირის სიმბოლიკიანი მაისურების გაყიდვა საბჭოთა პროპაგანდა შეაფასა. ელჩი არ ფიქრობს, რომ Walmart-მა განზრახ გადაწყვიტა ბალტიისპირელების გრძნობების შეურაცხყოფა, თუმცა მიიჩნევს, რომ კომპანიამ ამ პროდუქციის გაყიდვა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს. ინტერნეტ გამოცემის Balt News-ის ინფორმაციით, ამერიკულ კომპანიას მიმართეს ევროპარლამენტის წევრმა ლატვიიდან სანდრა კალიენტემ და ესტონეთის იუსტიციის მინისტრმა ურმას რეინსალუმაც. მაისში ლიტვამ უკაცრავად ლიეტოვამ პროტესტი გამოუცხადა სპორტული ტანსაცმლის მწარმოებელ ცნობილ გერმანულ კომპანიას Adidas-საც, რომელმაც რუსეთში მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე გამოუშვა მაისურები წარწერით საბჭოთა კავშირი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დგოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში დაბრუნდა 14 მოქალაქე, რომლებიც თურქეთში არალეგალურად მუშაობდნენ და აგვისტოს შემდეგ უშედეგოდ ელოდებოდნენ შრომის ანაზღაურებას. ყველა მათგანი სამტრედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის მცხოვრებია. სარფის საბაჟოს გავლით საქართველოში დაბრუნებულმა მოქალაქეებმა რადიო თავისუფლებას უცხრეს, რომ თაღლითობის მსხვერპლნი არიან. მათი ინფორმაციით, თურქეთის ორდუს პროვინციაში თხილი საკრეფად გაემგზავრნენ დასაქმების აგენტთან სიტყვიერი შეთანხმებით და რანაირი კონტრაქტი არ გაუფორმებიათ. აღსანიშნავია, რომ სულ ორდუს პროვინციაში თხილი საკრეფად 28 მოქალაქე იყო წასული, მათი ნაწილი საქართველოში რამდენიმე ხნის წინ დაბრუნდა. Მომხდარი ფაქტის გამო საქართველოს საკონსულო თურქეთში საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ურჩევს, რომ დეტალურად გაეცნონ წესებს დასაქმებისა, რომლებიც საქართველოს საკონსულოს ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბანიძე.
თურქეთში სეზონურად დასაქმებული საქართველოს 14 მოქალაქე ანაზღაურების გარეშე დაბრუნდა ქვეყანაში. როგორც აცხადებენ, თხილის პლანტაციებში 22 დღის მუშაობის ანაზღაურებას ისინი 7 დღის განმავლობაში უშედეგოდ ელოდნენ თურქეთის რესპუბლიკაში. ისინი ამბობენ, რომ მათი დამსაქმებელი თაღლითი აღმოჩნდა, რომელმაც თურქეთში ორდუს პროვინციაში წაიყვანა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში მცხოვრები 28 მოქალაქე, რომლებიც 22 დღე მძიმე სამუშაო პირობებში ხილს კრეფნენ. სოფლიდან 1 აგვისტოს გაემგზავრნენ. დამსაქმებელი მათ სიტყვიერი შეთანხმებით ყოველ დღე 70 ლირის გადახდას დაჰპირდა. ზაზა ჩაჩუა ამბობს, რომ ანაზღაურების მხოლოდ ნაწილი გადაუხადეს.
პირველად რომ თანხა მოვითხოვეთ, ცოტა პრობლემები რომ შეგვექვნა, აღარ გავალთ სამუშაოდ ყველა დღე, აღარ გავედით სამუშაოდ, უყველანი მოგვიტანან თანხა გარგვეული, მე გავედი ჩაულიროთ გავაგზელოთ მუშაობა, მე რომ გავასწორებო ყოველდღურად, თო დღეს არა ხვალო, ხვალ არა ზეგო და ასე რამდენიმე დღის მოტყუილებით გაგვიწელა დრო ნელ-ნელა და კი დავაგროვეთ 15, 16, 17, ზოგმა 20, ზოგმა 21 დღე ამუშევარი. და მე რომ არ გავედით კიდე სამუშაოდ მოგვიტანა კიდე გარგვეული თანხა მეორე ნაწილი თანხა და მე რო გავაგზელეთ კიდე მუშაობა, მე სულ ბოლოს მოთხდა სახლიდან კიდე საერთო წავიდა, დაგტოვა უპატრონოდ უჭველი, უსმელი, არც სასმელი, არც საჭმელი, სადაცა მაღალა მთაში სოფელში.
თურქეთში ორდუს პროვინციაში უსახსროდ დარჩენილი საქართველოს 28 მოქალაქეს ადგილობრივები დაეხმარნენ, რომლებიც საკვებით ამარაგებდნენ მათ. ერთ-ერთმა კი ურჩია, რომ ადგილობრივი პოლიციისთვის, ჟანდარმერიისთვის მიემართათ. ანაზღაურების გარეშე დარჩენილი დასაქმებულები ყვებიან, რომ ისინი ქალაქ უნიაში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა შეიფარა. მათი ნაწილი საქართველოში საკონსულოს დახმარებით დაბრუნდა. 14 მოქალაქე კი ანაზღაურების მიღების იმედით თურქეთის რესპუბლიკაში დროებით დარჩა. ბათუმში ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები ამბობენ, რომ თურქეთში უმძიმეს პირობებში უწევდათ მუშაობა. არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა სამუშაო კონტრაქტი.
ძალიან გაუსაზრისი მდგომარეობა იყო, დავიწამლეთ ოჯახში, რომელიც წყალთან ჩვენ ვსვავდით, იმას თვითონ მის პატრონი არ სვავდა, მეზობლიდან მოგქონდა. მე რა ჩვენს გადავედით მეზობლიდან, რომ სიცხები მიცეს ბიჭებს, გადავედით მეზობელთან და მეზობელმა გვითხრა, მე უცხალსო არ მოგცემ თუ ესო წერსო, საჭმელი არ ქონდა. ერთი კვირა რო ვიმუშავეთ, უთხარი ჩვენი ნამუშევარი ფული მოგვეცი, საქართველოში უნდა გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ ბანკები გვაქვს რაღაცა და ჩხუბით არ გა ვედით სამუშაოზე 2 დღე იმისთვის, რომ ის პატარა ნაწილი თანხა ჩვენთვის მოეცა და არ მოგცა თანხა, დაგტოვა უფულოდ.
თურქეთში საქართველოს საკონსულოს 2 სექტემბერს მიმართეს, სადაც აცხადებენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების ამ საქმით უნიის ადგილობრივი მედია დაინტერესდა, რომელიც აქტიურად ლაპარაკობდა, რომ არაკეთილ სინდისიერმა დამსაქმებელმა მოიპოვას საქართველოს მოქალაქეების ნდობა და სამუშაო სანოთლოდ შეპირებული თანხა არ გადაუხადა. საქართველოს გენერალური კონსული ქალაქ ტრაბზონში ავთანდილ მიქაცაძე ამბობს, რომ ამ საქმეში ადგილობრივი ხელისუფლება ჩაერთო, თუმცა მისივე თქმით საქმეს ართულებდა ის, რომ სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქეებს არ გააჩნდათ კონტრაქტები.
ამ შემთხვევაში ჰქონდა ერთადერთი ბერკეტი, რომ დაგვერწმუნებინა ესენი, რომ გადაეხადა დანაპირები თანხა. წინამდებ შემთხვევაში დავიდოდით, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი გზით და მიმართავდით პროკურატურას. ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს ელოდება საკმაოდ სოლიდური ჯარიმა, დაახლოებით 60-დან 80 ჯერამდე. ქულანი დავალიანების თანხა იყო 29500 თურქული ლირა, ანუ $4,500. $3,000 გადაიხადა დამსაქმებელმა, ხოლო საბოლოოდ დარჩა გადასახდელი $1,500 და ამაზე იყო 2 დღე მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები მეორე მხარესთან, ანუ თურქ ბიზნესმენებთან, რომ გადაიხადათ. ეხლა არჩევანის წინაშე არიან ისინი, ამ გადაიხდიან $1,500 დავალიანებას, ამ გადაიხდიან ჯარიმას $12,000.
სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები ხშირად რჩებიან ანაზღაურების გარეშე, აცხადებენ საქართველოს საკონსულოში. ამის მიზეზი კი კონტრაქტის გარეშე მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმებით დასაქმება. ასეთი დასაქმებულები ხშირად თაღლითობის მსხვერპლნი ხდებიან. საკონსულო ურჩევს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც სეზონურად საქმდებიან თურქეთის რესპუბლიკის შავიზღვისპირეთის რეგიონებში. ისარგებლონ სპეციალურად დადგენილი წესებით, რომელიც ორი სახელმწიფო შეთანხმების შედეგია. კერძოდ კი საქართველოს გენერალური საკონსულოს ვებსაიტზე გაიცნონ დასაქმების წესებს. ამავე საიტიდან ჩამოტვირთონ და შეაფსონ სპეციალური ფორმა დასაქმების მსურველთათვის და ასევე სამუშაო კონტრაქტი.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანძემ გამბოთი მის შესახებ, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც თურქეთში სეზონური სამუშაოს შესასრულებლად მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მიემგზავრებიან. 14 მოქალაქე, რომლებსაც ახლახან ასეთი პრობლემები შეექმნა თურქეთის რესპუბლიკაში, საქართველოში დღეს დაბრუნდა სარფის საბაჟოს გავლით. თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში საქართველოს ეს მოქალაქეები მაღალმთიან თურქეთში, ორდუს პროვინციაში, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, როგორც თავატყვებიან საკვების და სასმელის გარეშე, ასევე სახელფასო ანაზღაურების გარეშე, რაც მთავარია, და ისინი, როგორც ამბობენ, სწორედ ხელფასელოდებოდნენ. მათივე ინფორმაციით, განსხვავებით დამსაქმებლისგან, რომელსაც თაღლითობაში ადანაშაულებენ, თურქეთის რამდენიმე მოქალაქემ მათ მიმართ საკმაოდ დიდი ყურადღება გამოიჩინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. თელავის ერთ-ერთ უბანში, კონკრეტულ შენობაში ცხოვრობენ მოქალაქეები, თუმცა მათი მისამართი ოფიციალურად უცნობია. ქალაქის ამ უბანს უწოდებენ ლეგიონის დასახლებას, სადაც საბჭოთა პერიოდში სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაცლილი შენობები, რომლებიც დღეს სახელმწიფო საკუთრებაა, 90-იანი წლების ბოლოდან სხვადასხვა დროს თვითნებურად დაიკავეს უბინაოდ დარჩენილ მამოქალაქეებმა. ისინი საცხოვრებლის დაკანონებას და ყველაზე აუცილებელს, წყლით და გაზით მომარაგებას ითხოვენ. რა პირობებში ცხოვრობენ უმისამართო თელაველები, გიორგი ალადეშვილისგან შეიტყობთ.
მზია მუღალაშვილი 20 წელზე მეტია თელავში ეგრეთ წოდებულ ლეგიონის დასახლებაში ცხოვრობს. ეს არის დასახლება, სადაც მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები დგას და რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე სამხედრო მოსამსახურეებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის იყო განკუთვნილი. თუმცა 1990-იანი წლების შემდეგ იქ სამხედროებს აღარ უცხოვრიათ. შესაბამისად, ტერიტორია მიტოვებულად ითვლებოდა და ისევე როგორც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, აქაც შენობებს თავი შეაფარეს ადამიანებმა, რომლებმაც საცხოვრებელი სხვადასხვა მიზეზით დაკარგეს. მზია მუღალაშვილიც ერთ-ერთი მათგანია. ამბობს, რომ გაუსაზლის პირობებშია, რადგან სახლში არ აქვს წყალი, ბუნებრივი აირი და საკანალიზაციო სისტემა.
არც გაზი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს. და ამ გაჭირვებაში ვცხოვრობთ. არც ბინები გვაქვს გაფორმებული. არც ის დანაპირები გვაქვს, რომ ბინები გაგვიფორმონ, არც იმის დანაპირები გვაქვს, რომ წყალი მოგცენ, არც იმის დანაპირები გვაქვს, გაზი მოგცენ. რა ვქნათ, საწავიდეთ. ერთად ერთი მარტო მოგვემსახურება სასრაფო დახმარება. სხვა არაფერი.
ლეგიონის დასახლებაში ცხოვრების იგივე პირობები კიდევ 13 ოჯახს აქვს. საფრთხის შემცველია ტერიტორია, სადაც პატარა ბავშვებიც ცხოვრობენ. წყალი, რომელიც დასახლებაში ადგილობრივებმა ხევიდან საკუთარი ძალებით მიიყვანეს, შორს არის და ისიც გრაფიკით მიეწოდებათ.
აი ამ გაჭირვებაში ვცხოვრობთ, რომ არც გაზი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს, არსად. დაკიდებული დავდივარ სარეცხი ჩამომაქვს, აი ეგ დიდი ტაშტები თუ მხარზე ვიდგავ, აი ეგედან გაჭაჭრილი ვარ ბოლომდე, ოპერაციანი ქალი ვეზიდები აქედან დაკიდებული აი მხელა წყალს.
აღსანიშნავია, რომ ასეთ ბინებში თვითნებურად შესახლებულთა ნაწილს საცხოვრებელი დაკანონებული აქვს, თუმცა ზოგმა ეს ვერ შეძლო. ძველი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრებნი ამბობენ, რომ თავრობის არაერთი დაპირების მიუხედავად ადგილზე არაფერი იცვლება, სახლები კვლავ დაუკანონებელია და გადასახადები ისევ უცნობ მისამართზე მიდის, რის გამოც ადგილზე ვერც გაზი შეყავთ და ვერც ინტერნეტი.
უცნობი გვიწერია მისამართი, არაფერს ჩვენ არ გვიფორმებენ, თავრობას მიუმართავთ, რომ ჩვენ აქ ხალხი ვცხოვრობთ და გვინდა მოხედვა, გაზი გვინდა, წყალი გვინდა, ინტერნეტი გვინდა, ჩვენც გვინდა, რომ ვიგრძნოთ ადამიანები ვარ.
მოსახლეობას თელავის მერიაში უპასუხეს და პრობლემის მოგვარებას დაპირდნენ, თუმცა როდის ეს ზუსტად არ იციან. მერის მოადგილე აკასაჩიშვილი ამბობს, რომ საერთო საცხოვრებლები ოფიციალურად ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაშია და გადაწყვეტილებაც ამუწყება უნდა მიიღოს.
Мэрия ჩართული აქტიურად მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროსთან, შესაბამისად ჩართულია რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი. საკითხი უნდა გავიდეს მთავრობაზე და მთავრობამ უნდა მიიღოს ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. Процеси არის საკმაოდ რთული, არ არის მარტივი პროცესი, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ გადაიჭრება უახლოეს მომავალში. Тоже ра ястро ра период дачirdeba, მას კიდე გეუნებით, შესაბამისად адекватურ დროში გადაიჭრება.
Процедурис მიხედვით ეკონომიკის სამინისტრო მის საკუთრებაში არსებული ქონება ჯერ მუნიციპალიტეტს უნდა გადასცეს, შემდეგ კი მუნიციპალიტეტი ნებას მისცემს იქ მცხოვრებ ოჯახებს ფართი საკუთრებაში დაირეგისტრირონ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი საცხოვრებლები, რომლებიც წლების წინ საბჭოთა ჯარების სამხედროებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის იყო განკუთვნილი, კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს. იქ უსახლკაროდ დარჩენილები თვითნებურად არიან შესახლებული და დაკანონების პრობლემა მათაც აქვთ.
გიორგი ალდაშულმა გეამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პირობებში ცხოვრობენ თელავში ლეგიონის დასახლებად წოდებულ უბანში საბჭოთა პერიოდში არსებული სამხედრო საერთო საცხოვრებლის მობინადრეები, რომლებიც 90-იანი წლების ბოლოდან სხვადასხვა დროს სამ შენობაში თვითნებურად დასახლდნენ, რას ითხოვენ ისინი სახელმწიფოსგან და როგორია ამ ეტაპზე ხელისუფლების პასუხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებიდან დაახლოებით 2 წლის შემდეგ ცხინვალის და ნიქოზის მიტროპოლიტმა ისაიამ, რომელიც ერისკაცობაში ანიმატორი იყო, ოკუპირებულ ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში ანიმაციური ფილმების ფესტივალის დაფუძნება გადაწყვიტა. 2008 წლის ომის შემდეგ და ომის დასრულებიდან დაახლოებით 2 წლის შემდეგ უკვე სათავე დაედო ამ ფესტივალს და წლიდან წლამდე მასში მონაწილეობას სულ უფრო მეტი მსოფლიოში ცნობილი ანიმატორი იღებს. ასე მოხდა წელსაც, წლევანდელ ფესტივალს კი ბუნებრივია, ისევე როგორც წინა ფესტივალებს, ერთგვარ მთავარ ხაზად სწორედ აგვისტოს ომის თემა გასდევდა. ცხინვალთან მდებარე ნიქოზში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალმა მუშაობა დღეს დაასრულა. ფესტივალის დახურვას დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, რომელიც ახლა ნიქოზიდან ტელეფონით ჩაგვერთვება.
დღეს ნიქოზში ანიმაციური ფილმების მერვე საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა. პირველიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ამ სოფელში მიმდინარეობდა საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც სტუმრად იმყოფებოდნენ ცნობილი ანიმატორები, მსოფლიოში ცნობილი ანიმატორები. წარმოდგენილი იყო გერმანია, პოლონეთი, ბელორუსი, უკრაინა, რუსეთი, კანადა. მთელი ამ ერთი კვირის განმავლობაში ნიქოზის ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო მანამდე გამართულ სხვადასხვა ფესტივალებზე გამარჯვებული ფილმები. ეს ფესტივალი იმითი არის გამორჩეული, რომ აქ ერთმანეთს არეჯიბრებიან ანიმატორები, მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო ფილმების ჩვენება იმართება ხოლმე. როგორც ვთქვი, უკვე მერვე წელია ეს ფესტივალი იმართება, სწორედ იმ დარბაზში იმართება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსული ავიაციის მიერ დაიბომბა. მხოლოდ 2 წლის შემდეგ მოხდა აი ამ სასახლის აღდგენა. სწორედ აი ამ სასახლეში მიმდინარეობს ხოლმე საფესტივალო ჩვენებები. ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაია ჭანტურიამ, რომელიც საერო ცხოვრებაში თვითონ იყო ანიმატორი, დაებადა იდეა, რომ შეექმნა სოფელ ნიქოში ეს ანიმაციის ფესტივალი და გარდა ამისა იქვე არსებობს სახელოვნებო სკოლა, სადაც ნიქოზელი ახალგაზრდები ბავშვები ეუფლებიან ანიმაციის ხელოვნებას. იქვე არის ჩრდილების თეატრი და სხვათა შორის მსოფლიოში ცნობილმა ანიმატორებმა, გარდა იმისა რომ მიმდინარეობდა საფესტივალო ჩვენებები, აი ამ ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მასტერ კლასების გამართეს. ფესტივალს მაინც გაზდევდა მთავარ, ასე ვთქვათ, ხაზად 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენები. თვითონ მიტროპოლიტ ისაიას მიერ გადაღებული ფილმის ჩვენება მოხდა გახსნის დღეს, 1 სექტემბერს. ხოლმე მომდევნო დღეებშიც სხვადასხვა გამოფენები, ფილმების ჩვენებები სწორედ აგვისტოს ომის მეათე დღესთან დაკავშირებით იქნა წარმოდგენილი. გარდა ამისა, დღეს უკვე აი დახურვის ცერემონიალზე, საფესტივალო ჩვენებაზე გამოვიდა სოფიოში უკვე კარგად ცნობილი გორის ქალთა კამერული გუნდი, საკმაოდ ისეთ მაჟორულ ნოტაზე დაიხურა ეს ფესტივალი. იყო ბევრი ემოცია და შემიძლია გითხრათ, რომ იმ კომენტარში, რომელიც მიტროპოლიტმა ისაია ჯანტურიამ გააკეთა, ისაუბრა სწორედ ევროპულ ინტეგრაციაზე. მისი თქმით, ნიქოსში, აი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასული ხელოვანების ეს ვიზიტი ემსახურება სწორედ ევროპულ ინტეგრაციას, რადგან სტუმრები ჩამოდიან. ქართველი მაყურებელი ეცნობა ევროპაში შექმნილ ხარისხიან პროდუქციას, ხოლო სტუმრები ეცნობიან საქართველოს კულტურას, ხელოვნებას, ტრადიციებს. და სწორედ ეს არის ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს აახლოვებს ევროპულ ინტეგრაციასთან, ევროპულ ოჯახთან. აი ესე დასრულდა ნიქოში ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალი, მერვე ფესტივალი და სტუმრებიც და მასმინდლებიც ერთმანეთს დაემშვიდობდნენ იმედით, რომ მომავალ წელს 1 სექტემბერს ისევ გაიხსნება ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალი და ისევ შეხვდებიან ისინი ნიქოში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ერთმანეთს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში, სადაც ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი დაიხურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ტელეკომპანია იბერიამ განაცხადა, რომ საფრთხის ქვეშაა და მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის. როგორც ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ხუზმიაშვილმა განაცხადა, ტელევიზიის მუშაობა შეფერხებულია, რადგან ხელისუფლებამ დაფინანსების მთავარი წყარო დაუკეტა. კერძოდ საუბარია ომეგა ჯგუფზე, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ტელეკომპანია იბერია. არხის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი საგანგებოდ ხდება, რათა ეთერიდან კრიტიკული აზრი არ ისმოდეს. ტელეკომპანიის ჟურნალისტების განცხადებითვე აქვთ ინფორმაცია, რომ ომეგა ჯგუფზე ხდება ზეწოლა, რათა ხელში ჩაიგდონ იბერია. ჟურნალისტები მოითხოვენ დაუყოვნებლივ შეწყდეს დარტყმა დამოუკიდებელ მედიაზე და ომეგა ჯგუფს მიეცეს მუშაობის შესაძლებლობა. ამ კომპანიის დამფუძნებელმა ზაზა ოქუაშვილმა იბერის ეთერში განაცხადა, რომ ომეგა ჯგუფზე ზემოქმედებენ ფინანსური ბერკეტების სასამართლო, სამართალდამცავები და მთელი ეს პირამიდა. ამასთან კონკრეტული ფაქტები არც იბერიის და არც ომეგა ჯგუფის წარმომადგენლებს დღეს არ დაუსახელებიათ. იბერია და მისი მფლობელი ომეგა ჯგუფი, რომლის შემოსავლის ძირითადი წყარო თამბაქოს რეალიზაცია, ზეწოლის და ფინანსური პრობლემების შესახებ აცხადებდნენ 2018 წლის თებერვალშიც, მაშინ საუბარი იყო ომეგა ჯგუფის სასამართლო დავაზე ბრიტიშ ამერიკან ტობაკოსთან და ამ კომპანიის დემპინგის ქმედებების შედეგად მიღებულ 100 მილიონიან ზარალზე. ტყიბულის შახტებში შრომის პირობებს საერთაშორისო ექსპერტული კომპანია DMT Group-ი შეისწავლის. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს თქმით, კომპანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 50,000 ევროთი დაფინანსდება. მინისტრის განმარტებით კომპანიას სამუშაობის დაწყებიდან 5 კვირის ვადა მიეცემა, რათა მან შეისწავლოს ტყიბულის შახტებში არსებული მდგომარეობა და შეაფასოს რამდენადაა შესაძლებელი ამ საწარმოში შრომის უსაფრთხოების დანერგვა. სერგენკოს თქმით, აღდგება თუ არა შახტებში სამუშაობები, ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სწორედ გერმანული კომპანიის DMT Group-ის დასკვნის შემდეგ მიიღებენ. ამ საკითხებზე საუბარი იყო სამხრივი პარტნიორობის კომისიის შეხვედრაზე, რომელიც დღეს გაიმართა ჯანდაცვის სამინისტროში და მის დღის წესრიგში იყო სწორედ ტყიბულის ნახშირმომპოვებელი კომპანიის ინფრასტრუქტურის შეფასება შრომის უსაფრთხოების მხრივ. მინისტრის ინფორმაციით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციით შერჩეული 5 საერთაშორისო საექსპერტო კომპანიიდან ინტერესის 3-მა გამოთქვა და მათგან დღეს სწორედ ერთი გერმანული კომპანია DMT ჯგუფი შეირჩა. საქართველოს გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტი მონიტორინგის ავტომატური სადგურების მეშვეობით მიღებული მონაცემები გამოაქვეყნა. გასული კვირის განმავლობაში თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში 8 დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაციები გაიზომა. გაზომების შედეგად, როგორც სააგენტო იუწყება, ატმოსფერულ ჰაერში განსაზღვრული ნივთიერებების შემცველობები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა, გარდა მყარი ნაწილაკების და აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაციებისა. მაგალითისთვის, 30 აგვისტოს მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციების ნორმაზე გადაჭარბება დაფიქსირდა თბილისში, წერეთლის და ყაზბეგის გამზირებზე, ხოლო 31 აგვისტოდან კონცენტრაციის მატება აღინიშნა თბილისში განთავსებულ 4-ვე ავტომატურ სადგურზე. მომატებული კონცენტრაციები ფიქსირდებოდა 1 სექტემბრიდან 6 სექტემბრის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში. ეს გადაჭარბება, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო განმარტავს, ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებით იყო გამოწვეული. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.